These are algorithms that are used as a form of social control. I call them weapons of mass destruction.
My position is not that there should be no regulation.
Who the hell elected you?
Privacy means people know what they're signing up for.
And I'm sorry.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Kanárci v síti. Dnešní díl bude trochu jiný, protože jsem tady sám, Josef Holý. Saša je v Kanadě někde v horách a dává si adventní dovolenou před Štědrým dnem. Takže ji přejme, ať si ji užije, ať si odpočine. A já jsem chtěl tady ten díl natočit ještě před Vánocemi, aby jsme splnili náš závazek, který jsme dali minulý týden. A zároveň se toho poměrně dost stalo, jak na české, tak světové scéně, takže máme témata, kterým se dnes můžeme věnovat. Čili dnešní Kanárci budou takový víc subjektivní a uvidíme, jak budou dlouzí, uvidíme, jak mi to půjde. Tak a první téma jsou memy, které se začaly v předchozích dnech šířit českým informačním prostorem a které ukazují Daniela Landu, Jaroslava Duška, Ilonu Čákovou a další významné představitele, dejme tomu české protiočkovací scény, jako příznivce očkování. Jsou to takové ty memy, kde vidíte Dana Landu, jak je to mem, kde je jeho fotka, je tam napsáno, že on je vlastenec a že všichni vlastenci by se měli nechat naočkovat. Běhá plakát na chystaný koncert Ilony Čákové, ve které jsou vlastně změněné názvy písniček, které mají znázorňovat to, že Ilona Čáková je pro očkování. Memy s Jardou Duškem, které říkají, že už staří Toltékové používali oslabené kmeny viru na hrotech jakýchsi kopí, pomocí kterých se už před tisíce lety očkovali. Je to lež. Někdo z těch lidí, včetně Lukáše Polerta, který to dokonce sám vyvracel, tyhle ty memy na svém Facebooku, tuším, tak nikdo z těchto lidí se samozřejmě za očkování nepostavil, pořád aktivně vystupují proti očkování, proti opatření, zdůrazňují jako neškodnost nemoci, důležitost osobní imunity a že je možnost volby v očkování, což je samozřejmě pravda a do toho nebudeme zabíhat. Jde o to, že vznikla určitá kampaň na českém internetu. Nevím, kdo ji vykopl, ale vypadá to, že to je hodně virální, jde to hodně ze spoda, těžko říct, jestli je to nějakým způsobem řízené. Je možné, že někdo kreativní vytvořil první takový mem a tak se to chytlo, protože je to vlastně vtipné, že to začali dělat ostatní a dneska máme informační prostor zaplavený těmito memy. A zároveň kolem toho vznikla diskuze na téma, jestli je to dobře. Jestli náhodou to nespůsobí ještě větší nedůvěru v informační autority, jestli to nespůsobí ještě větší zmatek v informačním prostoru. Já osobně si myslím, že to ještě větší zmatek zřejmě způsobí, ale že jsme vlastně v akutní fázi informační války v danou chvíli. Podle všeho se na jaře schyluje k útoku na Ukrajinu ze strany Ruska, nebo Rusové se aspoň tváří, shromažďují jednotky, máme energetickou krizi, kdykoliv mohou zavřít kohouty a tak dále, napětí roste a spolu s tím poroste intenzita informačních operací na našem území. A ta intenzita je samozřejmě už teď velká, společnost je rozdělená, rozpolcená, polarizovaná, o tom jsme hovořili v minulých dílech Kanárku. Ta hlavní linie je právě na té dělící čáře mezi těmi, kdo se chtějí nechat očkovat a těmi, kdo očkování nevěří a kdo se očkovat nechtějí nechat. Ta kampaň je teda zaprvé vtipná a samozřejmě je to v podstatě, by se dalo říci, dezinformační kampaň. Pokud vyjdeme z definice dezinformace, že to je informace, která je záměrně vytvořená za účelem šíření a matení veřejnosti, tak vlastně tyhle memy tuhle definici splňují. Na druhou stranu, jak už jsem říkal, je důležité si uvědomit, že jsme v akutní fázi jako informační války a tyhle memy nespochybňují vlastně informační autority, kolem kterých by se naše společnost měla organizovat. tyhle memy nepropagují očkování jako takové, nepropagují Státní ústav pro kontrolu léčiv nebo ministerstvo zdravotnictví nebo očkování jako takové, ale vlastně napadají informační autority jakoby té druhé strany, to znamená Landu, Duška, Hnízděla, Polerta a další, Čákovou a td. Jakoliv to zní komicky, tak tyhle lidé vlastně reprezentují informační autority pro určitou část společnosti a páchají škody. Oni těmi svými akcemi, a nemusí to být jenom výzvy Landy k šikanování hygienických stanic, ale už prosté povídání o tom, že možná jde nad covidem zvítězit pomocí toho, že budete pít nějaké odvary a že tím se ochráníte, tak už to v danou chvíli, když jsme v akutní fázi a pandemie, tak to způsobuje škody a díky prostě těmhle typům informací a díky tomu, že jsou amplifikovány a šířeny a že jim řada lidí věří, protože vycházejí z jejich pohledu od informačních autorit, tak tyhle informace prostě páchají škodu a ti lidé, kteří je vytvářejí, tak páchají škodu. A vlastně tady tou kampaní memetickou, tak se podařila poprvé zřejmě, pokud mě paměť neklame nebo si nevybavuju, že se poprvé podařilo něco, čemu se dá říkat character assassination. To znamená, ono to zní hrozně, ale jako vražda charakterů. Character assassination je technika, kdy chcete zdiskreditovat určitou osobu nebo instituci, ale hlavně se to týká osob, chcete v podstatě zničit její reputaci. Využívají to autoritativní režimy, pokud chtějí například zdiskreditovat nějaké novináře. Komunisti používali character assassination na zdiskreditaci vlastně disidentů, včetně Václava Havla, kdy vlastně šířili lži, že jsou zaplaceni Západem, že hodně pijí alkohol, že užívají drogy, že zneužívají děti. Character assassination proběhl během voleb 2016, kdy kandidovala Hillary Clinton proti Donaldu Trumpovi, kdy vlastně se podařilo rozšířit a podařilo implantovat poměrně hodně lidem do hlavy to, že Hillary Clinton je účastná té pedofilní aféry, která by byla neexistující, ale vytvořené, uměle vytvořené pedofilní aféry Pizzagate. Čili character assassination je technika, jak vlastně zničit reputaci určitého člověka. A to se v tuhle chvíli možná díky těmhle memům do jisté míry podařilo. Je otázka, jak dlouhý efekt tyhle memy budou mít, je otázka, jaký dopad mají, jestli si je náhodou nešíříme jenom tak říkajíc my v těch našich bublinách a vlastně se z toho stává jenom takový humor, protože když vám přijde mem s Danem Landou někde na řípu, jak vzývá očkování, tak je to samozřejmě vtipné pro nás, co víme, co je Dan Landa a mu podobný záč. Takže je otázka, jaký to má dopad do těch ostatních bublin, ale pokud by tam ten dopad byl a na některých fórech se ukázalo, že řada antivaxerů psala věci typu, Dane, tak tohle s nás teda zklamal, teď už s tebou končíme. Samozřejmě ono se to už jakoby i tady v těch bublinách takzvaně profláklo a ví se, že je to vytvořené, ale je to teda pokus o character assassination a znova, jelikož jsme v horké fázi informační války, tak já to pokládám za naprosto legitimní způsob boje. Je to gerilový způsob boje, který zřejmě není jako řízen z žádného centra, notabene státního centra. Je to přirozená imunitní reakce části společnosti, která už se nemohla dívat na to, co tyhle takzvané informační autority dělají s naším informačním prostorem a jaký zmatek dělají v hlavách velké části populace. My jsme se v minulém díle Kanárci na detoxu bavili o tom, jak vlastně komunikovat třeba s příbuznými, kteří věří bludům, které právě lidé, jako je Landa, Hnízděl, Dušek a další, prostě šíří. A ty lidé opravdu mají změněné vnímání reality. Takže pokud se povedla udělat takováhle memetická kampaň, která možná trochu přispěje k tomu, aby prohlédli, aby třeba pochopili, že ne všechno, co vidí na internetu, ne všechno, co jim přijde do feedu, můžou brát jako dané, že možná by měli, když jim něco do toho feedu přijde, tak by to měli začít ověřovat z nějakých zdrojů, tak možná to udělá dobrou službu, tahle kampaň. A tohle je vlastně způsob boje, gerilového boje, děje se to teď a myslím si, že to není až tak špatně. Zajímalo by mě, co na to říká Saša, možná se k tomu vrátíme třeba na Twitter Spaces anebo v některém z dalších dílů Kanárků, určitě o tom ještě budeme mít diskuzi. Další téma z domova je krize kolem Českého rozhlasu, která začala z kraje tohoto týdne a v pátek zase skončila. Jednalo se o to, že současný generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral chtěl jmenovat jako šéfku zpravodajství na místo Jana Pokorného, který to zpravodajství samozřejmě jako vedl velice dobře, tak chtěl jmenovat Jitku Obzinovou, bývalou moderátorku TV Nova a šéfku zpravodajství na Primě. A zvedla se obrovská vlna nevole, sepisovaly se petice, dokonce 600 novinářů snad napříč médii českými sepsalo petici, kde protestovali proti jmenování Jitky Obzinové do této role. Je to další z řady krizí, kdy určitá fronta se snaží jako uzurpovat vlastně veřejnoprávní média, o kterých my jsme mluvili v jednom z jarních dílů s panem senátorem Davidem Smoljakem, a o jejich důležitosti, o důležitosti vlastně veřejnoprávních médií jako o páteři naší kognitivní bezpečnosti právě v časech informačních operací a memetických válek a tak dále. Ten protest proti Jitce Obzinové, asi to všichni víte, ale velice ve zkratce, tak prostě byl založen na tom, že Jitka Obzinová samozřejmě má za sebou, jak se říká, track of record, to znamená jako historii, která je poměrně dost dobře zdokumentovaná, kdy nepůsobila jak úplně jako někdo, kdo by měl vést zpravodajství na veřejnoprávní stanici, ať už rozhlasové nebo televizní, kdy ona sama participovala například na reportáži na Primě, která už je teda snad 10 let stará, ale která právě byla o chemtrails, kde naprosto seriózně se věnovali problematice chemtrails.
Už jste někdy slyšeli o chemtrails? Pokud ne, dávejte dobrý pozor, jde totiž o zdraví. Podle některých odborníků se z letadel cíleně vypouštějí chemikálie, které mají zpomalit globální oteplování. Za letadly na obloze se pak objevují čáry, které mizí až po několika hodinách. Zaznamenali je nejen ve Spojených státech, ale prý už se objevily i u nás. Vypouštěné chemikálie přitom můžou vážně poškodit vaše zdraví.
Podle odborníků na chemtrails to jsou hlavně soli bária a aluminiový prášek. V Americe se už odborníkům podařilo zjistit, jaké přímé dopady má tento postřik na lidi. Nejčastěji trpí migrénou a chronickou únavou. I když první zkoumání chemtrails probíhalo už v roce 1999, žádná vláda dodnes nic neprozradila. Přitom nádrže s chemikáliemi mají být i v civilních letadlech. Hlavním účelem rozprašování chemikálií má být zabraňování globálnímu oteplování. O tom, že jsme ale nedobrovolně očkování ze vzduchu a ani nevíme čím, o tom už se nemluví. Z Hradce Králové, David Mimra, Televize Prima.
A zároveň je její památný záznam z porady, když vedla zpravodajství na Primě, kde vlastně si pozvala celou redakci a říkala jim, že mají plnit názorové zadání vedení té redakce, respektive té televize, protože jsou zaměstnanci a pokud s tím nesouhlasí, takže můžou odejít, že tam nemusí být zaměstnaní. Týkalo se to uprchlické krize.
To, protože všechna škola, všechny, je téma uprchlická krize. Ta situace, víte sami dobře, že se prostě během několika měsíců vyvinula do opravdovství krize, které je potřeba najít za prvé postoj a za druhé ho nějakým způsobem dodržovat. Myslím si, že víte, že tady je nastavená ta hierarchie několikrát opakovaná, myslím si, že byla vždycky zažitá, že redaktoři a reportéři poslouchají příkazů vedoucích vydání. Víte sami dobře, že tady existuje jeden úzus, který z vedoucí vydání je pán Bohu se prostě nedomlouvá. A v tomhle postoji musí být naprosto tvrdá. Kdo nebude akceptovat? Kdo nebude akceptovat vedoucí vydání? Tak mu nabíde nemusí tady pracovat. Jsme tady všichni zaměstnaní, máme zaměstnavatele, který má nějaký postoj. Jestliže ho akceptuju já, akceptujem vedoucí vydání, tak vy prostě poslechnete příkazu vedoucího vydání. Pokud to tak není, tak vlastně neakceptujete tak, že jste tady zaměstnaní a potom asi nemá smysl, aby jste tady byl zaměstnaný. Myslím si, že je to postoj vedení této televize. Vidí to stejně a já chci, abychom se dostavili k té uprchlické krizi tímto způsobem.
Čili takovýhle člověk asi jako nemá úplně kvalifikaci, bych řekl. Pokud někdo pracuje v komerčních médiích, tak je jasné, že asi je zvyklý plnit zadání velice často někoho, komu ty komerční média patří, pokud tam takový interní tlak je. A v tu chvíli se to asi řídí zaměstnaneckým poměrem, ale pro vedoucí role ve veřejnoprávních institucích bychom rozhodně měli chtít jako vyšší kvalifikaci, vyšší morální kredit média veřejné služby. My jsme si říkali už několikrát a znova v tom rozhovoru s Davidem Smoljakem na jaře, že vlastně média veřejné služby plní neuvěřitelně důležitou roli pro demokratickou společnost. Nejsou to státní média. To znamená představa, že by třeba novináři, takže by měli poslouchat anebo plnit nějakou doktrínu, tak je naprosto lichá. Oni jsou řízeni etickým kodexem, který dokonce schvaluje Poslanecká sněmovna. Čili ten etický kodex, ten si můžete najít na internetu a to je dokument, který vychází z demokratické schody našeho parlamentního systému. To není něco, co si vymyslel nějaký intelektuál někde od stolu, to je něco, co prošlo schvalováním našima demokratickýma, naším vlastně zákonodárným sborem. Podobný typ krize se neděje poprvé. Ono se to dělo, samozřejmě památná krize z roku 2001, to byla ta krize kolem České televize, kdy se tehdejší vedení snažilo i pod právě vlivem Miloše Zemana a Václava Klause implantovat na šéfku zpravodajství televize Janu Bobošíkovou, která se potom během těch následujících 20 let moc hezky vybarvila, ale to byla vlastně jedna z těch velkých prvních krizí. Pak jsme jich měli několik menších a tady to byla zase taková poměrně významná. Mně se to jevilo jako signál, že ta fronta, která prohrála volby, která prohrála Sputnik, která prohrála Dukovany, to znamená ta hradně proruská, mafiánská, skorumpovaná, divně protofašistická fronta, která se snažila přes mediální rady tlačit Tomia Okamuru, aby měl co nejvíc minut na televizní obrazovce, tak ta se cítí ohrožená, proto se snažila ještě dokud to jde dostat do vedení člověka, který by samozřejmě zřejmě jako byl díky tomu, jakým způsobem paní Obzinová fungovala doteď, tak se dá asi říct, že by asi byla daleko více svolná k tomu, aby plnila určité zadání. Čili to beru jako takový jejich pokus o to si ještě vykolíkovat aspoň kus hřiště, které v danou chvíli ztrácejí. Spolu s tím jsem se teda konečně podíval, mimo toho, že jsem si do detailu přečetl zase po půl roce etický kodex Českého rozhlasu v tomto případě, tak jsem ještě se vlastně podíval, kdo to je ten pan René Zavoral, což je současný generální ředitel Českého rozhlasu. Tak jenom pro představu, kdo teď vede Český rozhlas jako instituci s velkým rozpočtem a která vlastně je jedna z hlavních veřejnoprávních institucí, zajišťuje regionální zpravodajství a tak dále. Tak pan René Zavoral byl vlastně do té funkce dosazen nebo zvolen v roce 2016 a hned vlastně v létě 2016, co bylo zajímavé, tak se zúčastnil předávání, jako byl v porotě Krameriových cen, což je akce, nevím, jestli stále běží, ale byla to v té době akce, kterou pořádali lidé kolem Parlamentních listů, kteří vlastně si tam předávali ceny a pan Zavoral to tenkrát komentoval, že je potřeba stavět mosty a že chtěl dát i nějaký jako prostor pro nebo slyšet i ty alternativní názory. Buď posloužil jako užitečný idiot pro dezinformační scénu, která už v té době samozřejmě zrychlovala v roce 2016 významně, a nebo to dělal určitým způsobem vědomně na základě zadání, protože jeho historie jako profesní historie je samozřejmě velice zajímavá. On totiž dělal někdy na přelomu tisíciletí, jestli se nepletu, nebo na začátku takzvaných nultých let, tak dělal asistenta senátorce Libuši Benešové, neplést Marii Benešovou. Libuše Benešová je bývalá senátorka za ODS, on byl také členem ODS až do roku 2006. A Libuše Benešová potom, co skončila v politice, tak se stala předsedkyní nadačního fondu Václava Klause. Tenhle nadační fond Václav Klaus založil někdy v 90. letech a v té radě, v správní radě toho fondu, mimo teda předsedkyně paní Libuše Benešové, tak tam samozřejmě seděli lidé, nejbližší spolupracovníci Václava Klauza, ať už je to Ladislav Jakl, nebo tehdejší, nebo dřívější primátor Prahy Pavel Bém a další. A co je zajímavé, tak tenhle fond, teda v roku 2017, jestli se nepletu, tak je v likvidaci. A jak napsal Jaroslav Spurný na Forum 24, jsem se dočetl, takže ho likviduje bývalý STBák. Nikdo moc neví, proč, nikdo neví, proč si tady to člověka vybrali, ale pravdou je to, že i v 90. letech, když ten fond fungoval, tak se kolem něj točili lidé kolem STB. To už jsme samozřejmě hodně daleko od René Zavorala, který s fondem neměl nic společného, ale pracoval pro Libuši Benešovou. A potom, co odešel do soukromé sféry, předtím, než se stal ředitelem Českého rozhlasu, tak mimo jiné pracoval jako manažer pro korporátní komunikaci v Komerční bance. Což je role, která je samozřejmě komunikační a která přesně spěje k tomu a je o tom, že máte vlastně plnit komunikační zadání od svého šéfa. Čili tenhle mindset je blízký jak panu Renému Zavoralovi zjevně, tak i potom podle toho, co jsme měli možnost slyšet a číst i paní Obzinové. Té petici se podařil vlastně ten nástup té Jitky Obzinový zastavit a René Zavoral vydal tiskové prohlášení, že Jitka Obzinová teda nenastoupí na tu pozici a že teda se bude vybírat asi nějaký nový nástupce Jana Pokorného místo ní. Ale my jsme na našem Twitteru Kanárku psali, že ryba smrdí od hlavy. Pokud chceme udržet nezávislost veřejnoprávních médií a jejich vysokou kvalitu, tak se odvážím říci, že jako člověk, který pracoval na pozici komunikačního manažera v soukromé firmě, účastnil se předávání dezinformačních kramériových cen a teď se snažil dostat Obzinovou ještě na poslední chvíli do čela zpravodajství, takže asi na tom postu by nemělo co dělat a doufám, že politická reprezentace nová s tím třeba něco udělá, ale bude zřejmě potřeba převolit nejdřív Radu Českého rozhlasu, protože v té zase sedí lidé, kteří jsou například spojeni s parlamentními listy, takže je tam ten Augiášův chlév kolem veřejnoprávních médií je hodně zanesen a bude potřeba ho řádně vymítit, bych se odvážil říci. Tak to jsme měli z domova a teď se podíváme, co se děje venku. Tak jedna z hlavních událostí, která se stala na poli internetu, tak je to, že vlastně se objevila jedna obrovská bezpečnostní díra v něčem, čemu se říká Log4j. Log4j je logovací knihovna. Teď to bude technické a budu se to snažit říct co nejjednodušeji. Představte si, že jste vývojář, který vyvíjí nějaký program, píše programovacím jazykem, prostě píše kód. A potřebujete vědět, co se v tom vašem programu, v tom vašem systému děje. Tak vlastně necháte ten program dělat takový výpisy. Teď jsem uložil něco do databáze a teď jsem to přečet a teď jsem tady to spočítal a tady to je výsledek. To jsou takové jako systémové výpisy. A na tohle už se asi 15 nebo 20 let používá knihovna v případě programovacího jazyka Java, tak se používá knihovna, která se jmenuje Log4j. Tuhle knihovnu jsem používal před těma 15 rokama taky. A byl jsem dost překvapen, teď vlastně se to používá pořád, že už nějakou dobu neprogramuju v Javě. Problém je, že tahle knihovna je použita řádově v desítkách tisíc poměrně dost kritických systémů, protože, jak jsem říkal, tak je to programovací jazyk Java a Java se používá na takzvaném backendu. Java se vlastně používá v tom, čemu se dneska říká cloud. To je v těch systémech, které běží někde na nějakém tom serveru, někde na internetu. Prostě počítač, na kterém běží systém, ke kterému vy potom přistupujete například přes webový prohlížeč. No a ten počítač spouští javový kód a v tom javovém kódu je teda Log4j, který zajišťuje systémové výpisy. Nic moc zajímavého, ale bohužel se ukázalo, že v téhle knihovně je hrozně jako kritická bezpečnostní chyba, která umožňuje velice zjednodušeně řečeno spustit nějaký jiný kus kódu. Takže v okamžiku, kde máte takovouhle bezpečnostní díru, která umožní útočníkovi, aby vám do systému dostal vlastní kód, který se potom spustí, tak je všechno špatně. Čili tahle díra dostala úplně největší prioritu u všech bezpečnostních, kyberbezpečnostních a vývojářských firem. Všichni, kdo udržují nějaký Java kód, tak začali okamžitě aplikovat záplaty a aktualizovat na nejnovější verzi, která už by to měla mít opraveno. A prostě byl kolem toho velké halo. Co je zajímavé, takže výzkumníci z Google, teď zrovna dneska nebo včera jsem to četl, že uveřejnili analýzu, kdy se dívali na knihovny, které jsou veřejně k dispozici, které javové knihovny, javový kód, který je takzvaně v open source, to znamená, to je ten otevřený kód, a zjistili, že zhruba 35 tisíc balíčků, které jsou volně k dispozici a které jsou potom používány například v bankách, například v telekomunikačních společnostech, v e-shopech. Takže zhruba 35 tisíc balíčků může být napadeno vlastně a mít tady tu díru. Čili se bude muset možná počkat, až tady těch 35 tisíc balíčků se opraví. To je jedna věc. A druhá věc, ono to Log4j, ta knihovna, o které se bavíme, která měla tady tu díru, tak ta knihovna je vyvíjena jakoby v neziskovém režimu pod takzvanou Apache Foundation, Apache Foundation. To je prostě už 20 nebo 25 let stará organizace, která se stará o řadu velice prospěšných projektů, které se týkají webu, programování a tak dále. Apache je pojem mezi vývojáři, a hlavně webovými, internetovými vývojáři. A na té knihovně Log4j, tak na ní pracují řádově jednotky lidí. Není to žádný velký projekt, který by udržovala nějaká komerční entita. Je to prostě dobrovolnický open source projekt, který běží pod nějakým nadačním režimu. To je první věc. A druhá věc, že teda výzkumníci z Google zjistili, že vlastně tady ta chyba může ovlivnit opravdu jako 35 tisíc knihoven, které jsou potom použity v řádově v milionech systémů, by se dalo říci. Čili tady se nám ukazuje, jak vlastně ta celá naše infrastruktura, celý ten náš jako digitální svět stojí na těch hliněných nohou, kdy vy máte robustní systém, který je i regulovaný, na kterém pracují někde v nějaké bance tisíce lidí, ale který používá právě takovéhle knihovny z open source, z těch otevřených zdrojů, o kterých si všichni myslí, že jsou prověřené, protože je používají všichni, ale ve skutečnosti je vyvíjí řádově jednotky lidí, v podstatě dobrovolníků, kteří možná za to ani nejsou placeni, a jsou v nich řadu let, v nich můžou být díry, které můžou jako úplně takzvaně zkompromitovat potom ten systém, ve kterém se tenhle kód objeví. Je to něco, co asi bude potřeba řešit, protože si pamatuju, před 3 nebo 4 rokama tak byla podobná díra, nebo ne podobná, ale podobně závažná díra se objevila v knihovně, která zajišťuje SSH, to znamená, to je ten zabezpečený přístup například webovým stránkám, to je takové to HTTPS například, když zadáváte do svého prohlížeče. Tak také, tam se zjistilo, že vlastně ta knihovna je zase otevřená, udržovaná řádově jednotkama lidí, řadu let už na ní vlastně ani nikdo pořádně nešáhl, protože ten nadšenec už prostě dělá něco jiného, ale prostě zelavní díra jako vrata, kterou bylo potřeba najednou opravit. A ovlivnilo to řádově zase desítky tisíc systémů. U mého tehdejšího zaměstnavatele, což byla velká americká korporace, tak se tohle řešilo a znamenalo to vlastně, že se bylo potřeba aplikovat záplaty a updaty na řádově desítky tisíc systémů tenkrát, nebo tisíce systémů. Čili jenom se ukazuje, jak ta naše infrastruktura je vlastně fragile. Pokud znáte dílo Nassima Taleba, tak on napsal knížku Anti-Fragile, mluví o té fragility, o té křehkosti a mluví právě o tom, že systémy, které mají takovýhle jeden single point of failure, to znamená jeden bod, do kterého když strčíte, tak celý ten systém může spadnout nebo může být ohrožen. Takže nejsou antifragile, nemají dostatečně vlastně diverzifikované to riziko, nemají ho dostatečně rozprostřené, nemají dostatečně udělané bezpečnostní protokoly a tak dále. Bohužel podobných bugů a podobných děr se zřejmě bude ukazovat hodně, protože ten vývoj během posledních 20 let šel hodně rychle dopředu a řada komerčních řešení opravdu stojí na takzvaném open source, to znamená na kódu, který právě v řadě případů někdo někde zadarmo vyvíjí, v lepším případě pod gescí Apache Foundation nebo nějaké podobné neziskovky. Podobným způsobem je například udržovaný celý Bitcoin. Bitcoin není žádný projekt, na kterém by pracovali jako stovky lidí. To jádro těch lidí, kteří pracují na Bitcoinu, jako na tom základním protokolu, tak se dá spočítat v podstatě na prstů, na prstech asi dvou rukou. Nebo tak to bylo rozhodně před 2-3 rokama. Nejsem si jistý, jestli je to dneska jinak. A další věc, na kterou bych rád upozornil zvenku, tak je rozhovor, který poskytl nastupující chief technology officer společnosti Meta, to znamená toho super Facebooku, protože Facebook teda vytvořil tu nadfirmu, která se jmenuje Meta, o tom jsme mluvili v předchozím díle. Ten člověk se jmenuje Andrew Bosworth a on poskytl interview médiu Axios. To interview asi je anebo bude k dispozici na HBO, já jsem viděl zatím jenom sestřih, jenom toho nejdůležitějšího, co tam ten člověk říká. A reportérka se ho tam ptá, jak teda se dívá na ty dezinformace a jestli za to Facebook nese nějakou zodpovědnost, a Andrew Bosworth samozřejmě říká, že za nic nemůžou. A doslova tam říká, že lidé jsou zodpovědní za šíření dezinformací a že Facebook nemůže za to, že pokud se někdo chce dívat na dezinformace, takže se na ně dívá, nebo pokud na ně někdo kliká, nebo pokud je někdo šíří, takže za to Facebook nemůže.
The individual humans are the ones who choose to believe or not believe a thing. They're the ones who choose to share or not share a thing. I don't feel comfortable at all saying they don't get to have a voice because I don't agree with what they said. I don't like what they said.
Je to fascinující, že tohle ten člověk říká, protože všichni víme, jak fungují algoritmy Facebooku, všichni víme, jakou zásluhu má Facebook na šíření toxických narrativů, dezinformací. A on tam, ten Andrew Bosworth, říká, že vlastně nechtějí omezovat svobodu slova.
Yeah, if your democracy can't tolerate the speech of people, I'm not sure what kind of democracy it is. I understand the speech of people can be dangerous. I really do. But like, that is what we are talking about. A fundamentally democratic technology.
To je ten tradiční narrativ, který Facebook a tady ty ředitelé ze Silicon Valley si říkají, že svoboda slova je nedotknutelná. Oni se snaží schovat za ten First Amendment, za ten první článek americké ústavy. Bohužel oni by rádi se stali právě kritickou infrastrukturou, protože tenhle ten první článek americké ústavy se nevztahuje na soukromé firmy, ale pouze na vládu, že vláda by neměla z pozice síly, z pozice toho, kdo drží monopol na násilí, tak jakým způsobem omezovat svobodu slova. O soukromých firmách, kteří nelze, televize, rádia a další moderují obsah, to znamená, že do jisté míry omezují svobodu slova, prostě nepustí kohokoliv na obrazovku nebo do rádia, to samé noviny a tak dále, o tom jsme se bavili už v minulosti. A Andrew Bosworth tady říká zcela jasně, že oni teda jako ani nevědí, to je právě na tom taky zajímavé, že oni ani nevědí, jakým způsobem by měli zjišťovat, co to je a nebo není dezinformace. Oni prostě chtějí, aby se všechno volně šířilo, že prostě ten informační prostor by měl být o tom, aby se ty informace šířily.
But when you look at the level of COVID misinformation that's spreading, are we still not getting it right when it comes to what speech is amplified on platforms like yours?
Our ability to know what is misinformation is itself in question, and I think reasonably so. So I'm very uncomfortable with the idea that we possess enough fundamental rightness, even in our most scientific centers of study, to exercise that kind of power on a citizen, another human, and what they want to say and who they want to listen to. Instead, we have what do people want to hear, which is really the best way to approximate the algorithm.
Je to v naprostém souladu s jejich PR strategií, kde opomíná to, že informace v jejich síti se nešíří volně, ale jsou šířeny algoritmem, který upřednostňuje určitý typ informace. Je prokázáno, že samozřejmě ty jejich algoritmy upřednostňují emočně nabité typy informace, což potom vede na to, že se dobře vysoustružené dezinformace, které mají emoční náboj, tak se daleko lépe v jejich síti šíří. O tom on tam samozřejmě nemluví a hází to všechno na nás, uživatele, že si za to v podstatě můžeme sami a oni za nic nemůžou, protože ctí absolutní svobodu slova. Tak tohle, přátelé, je nastupující CTO firmy Meta. Ten bude zodpovědný za technologické řešení a za prioritizaci řešení a stavění toho jejich nového metaverse. Takže tam asi vidíme, jaký bude etický náboj, s jakýma paradigmatama oni k tomu přistoupí. Podle toho, co on tam říká, tak je fascinující jedna věc. Oni se nehli. Oni se v tom přemýšlení a v té komunikaci a v tom, co říkají, jak nad tím přemýšlí, tak oni se za těch 5 let nepohli ani o centimetr, ani o milimetr. Oni pořád povídají to samé. Svoboda slova, my za nic nemůžeme, můžou si za to lidi. Když to lidi chtějí, tak jim to dejme. Tady zuří pandemie. Společnosti v Americe, v Čechách, všude po světě jsou rozpolceny právě díky dezinformacím, které pomáhá Facebook šířit. Facebook je dneska hub pro šíření těchto typů informací a tenhle člověk, což je jeden z nejvyšších jako šéfů Facebooku, za to absolutně odmítá převzít jakoukoliv zodpovědnost podle všeho. Naprosto šokující. A na závěr, aby jsme skončili něčím trošku pozitivnějším, i když to vlastně není pozitivní, protože se to týká samozřejmě úmrtí Václava Havla, který před 10 lety odešel, takže dneska máme výročí. Já jsem byl velmi potěšen tím, co jsem měl možnost vidět na ČT24, když jsem si pouštěl večer zprávy a co se asi dělo po celé České republice, že probíhaly vzpomínky, což je super, že se na tohohle velikána, jednoho z největších Čechů všech dob a 20. století rozhodně jako nezapomíná ani po 10 letech. Vzpomínám si jako malej, že jsme prostě měli Václava Havla nad katedrou a já jsem na něj koukal asi vlastně celou dobu, co jsem chodil do školy. A byl to ten prezident, který samozřejmě pro mě hodně znamenal. Věřím, že pro Sašu taky a pro vás taky. Takže pokud můžete, zapalte mu svíčku, pokud jste to neudělali 18. tenhle podcast vyjde buď 19. nebo 20. Takže zapalte svíčku za Václava Havla, bude to asi hezké završení adventu. A já bych ještě chtěl říct jednu věc. Mně vlastně došlo, já jsem to říkal v jednom rozhovoru před asi 14 dněma nebo před měsícem, že taková ta otázka, která dneska asi taky zazněla v řadě případů, co by té naší době Václav Havel říkal. Když si vezmete odkaz Václava Havla, tak samozřejmě ten je velice široký, jsou to eseje, hry, jsou to jeho politické postoje, je to zakladatel našeho moderního českého státu. Ale ono se stala jedna věc po tom, co on umřel. Ta protifronta, která se Václava Havla, dokud byl naživu, bála, protože byl morální autorita, které řada těch lidí nesahá ani pokotníky, tak potom, co ten člověk odešel, tak oni vylezli z těch děr a začali systematicky destruovat vlastně ty základní hodnoty, které Václav Havel reprezentoval. A dejme tomu, že to je ta demokracie a pravda a láska. Když si to vemete, tak dneska je pravdoláskař jako nadávka ve veřejném prostoru. A není to náhodou. Je to nadávka stejně jako intelektuálové, jako je Pražská kavárna. A to jsou všechno narrativy, které se dostaly do českého informačního prostoru právě po tom, co Václav Havel odešel. Protože dokud žil, tak byl příliš velký na to, aby vůbec takováhle informační jako ofenzíva mohla mít nějakou naději na úspěch. V okamžiku, kdy odešel, tak všichni, včetně Václava Klause, včetně Miloše Zemana, včetně dezinformačních webů, včetně velké části politické scény, Tomio Okamury a dalších, tak se okamžitě pustili do systematické destrukce pojmů pravda a láska. Čili dneska pravdoláskař je nadávka a to je jeden z největších úspěchů nepřátelského dezinformačního úsilí. Protože oni dokázali do jisté míry v tom veřejném prostoru diskreditovat. Vlastně udělat ten charakter assassination, jak jsem o něm mluvil v souvislosti s Landou v první části dnešního podcastu. Tak se podařilo vlastně provést postmortem charakter assassination do velké části z velké části na Václava Havla, na hodnoty, které Václav Havel reprezentuje. Jsem rád, že i dneska probíhaly velké vzpomínky, že visely velkoformátové fotografie, že probíhaly výstavy, hrály se hry, probíhaly diskuze, lidi zapalovali svíčky. To je super, tohle musíme udržet, protože tohle je ta cesta, jak jim ukázat, že pravda a láska nejsou prázdné pojmy, a ne, jak jsem dneska četl v jedné eseji od Moniky Lefej, jak řekl Ivan Hlas, Samozřejmě, že jsem pravdoláskař, přece nebudu lhář a nenávistník. Takže bych vám chtěl popřát do Vánoc, za sebe i za Sašu, hodně pravdy a hodně lásky hlavně. Nehádejte se s příbuznými, snažte si ty Vánoce užít. A čeká nás zřejmě ještě tuhá zima, čeká nás možná omikron, ale to je teď jedno. Užijte si Vánoce, mějte krásného Ježíška a uvidíme, jestli se uslyšíme na Twitter Spaces. Dnes nebudu číst ten náš tradiční závěr. Poděkuju Psiekovi, jestli tohle dokáže nějak zprodukovat. Psieku děkuju, protože to nahrávám na úplně jiný mikrofon než tradičně a nahrávám to v autě, protože jsem stále ještě částečně v karanténě a doma není klid a nemám s tím kam jinam jít, takže doufám, že kvalita bude jakž takž. Znova přeji všem hezké Vánoce, doufám, že se vám to líbilo a uslyšíme se snad už i se Sašou po novém roce, takže šťastné a veselé a šťastný nový rok. Děkuju a mějte se krásně.
Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
Dałam serce ci, lecz po jednym dniu oddałeś je mi. Ten rok chcę zacząć bez łez, więc ten wyjątkowy otrzyma je. Na święta dałam serce ci, lecz po jednym dniu oddałeś je mi. Ten rok chcę zacząć bez łez.